قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. Neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Omladinsko udruženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i video materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sahara. Omladinsko udruženje Sahara vam predstavlja novu audio predavanje profesora Abu Semeda Bušatovića pod nazivom Tajna života.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد راجع مع برشا راجع دبرينز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل شأنه زهاليمو на njegovim blagodatima zahvaljujemo što nas je okupio večeras ovdje i omogućio da se skupimo u ovom vašem prostoru da slušamo savjete iz Allahove knjige i sunnata Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Meni je lično drago ovako da poznam i neke nove face, nova lica ljudi ovdje sa Dobrinje i da se malo vidim s ovom braćom s kojim se nisam odavno vidio, ne mjesecima nego možda i godinama. Barem ne ovako, na ovaj način da smo se družili na predavanja, na nekim sjelima. Pa eto, nek vas Allah nagradi. Drago mi da ste me pozvali. Pa da malo oživimo te naše uspomene na neka naša druženja, na neko lijepo vrijeme koje je za nama. Što se tiče teme za večeras, pravo da vam kažem, inače razmišljamo o jednoj temi već duže vrijeme, iščitavajući islamsku literaturu, prije svega tefsire, prateći situaciju, razmišljajući o životu, o primjeni Kur'ana i sunneta na naš svakodnevni život, nekako jedna tema je posebno se izdvaja o kojoj sam ja razmišljao, pa sam na temelju toga pripremio i predavanje. Doduše, ranije sam već ja sebi pripremio to, misleći da objavim neki tekst o tome, ali to nadam se inšallah da će biti zanimljivo i ovako usmeno prenijeti ovu temu. Naime, ja bi je mogao nasloviti kao tajna života. Ako razmišljamo o narodima kroz povijest, o njihovim životima, usponima, padovima i tako dalje, recimo ja inače mnogo volim iščitavati upravo ta historijska djela, jer u povijesti, u historiji velika pouka za ljude. Zato Allah će nam spominje priče. To nisu priče obične, to su pripovijesti o priješnjim narodima, iz kojih, o poslanicima, o njihovoj davi, o svemu onome što su oni preživljavali, o njihovim uspomenima i padovima i tako dalje, zbog toga što se upravo u tome krije velika pouka za ljude. Ali jedna stvar je posebno zanimljiva. Recimo, svaki narod želi da bude ponosan, želi da ima, da ne kažem, vlast u svojim rukama. Zašto? Da bi on održavao pod navodnicima pravdu. Svi se bore za pravdu. Koji danas, jel de? Mi šire pravdu, demokratiju, ljudska prava i tako dalje, ali neko to radi silom, neko na ovaj, neko na onaj način. Uglavnom, ovdje je jedan moment vrlo bitan, a to je da period pripreme za uspostavu vlasti, da dođeš do ponosa, do pobjede, do vlasti i tako dalje, uglavnom traje jako dugo. Jako dugo. Pratite koji hoćete narod, pratite koji god hoćete Allahov poslanika, to ćemo spomenuti. Dakle, on može trajati taj pripremni period desetke godina. A vlast, sama vlast, kod nekog duže, kod nekog kraći, ali pretežno traje puno manje nego priprema dok se do nje dođe. Puno manje. Naprimjer, muslimani su se pripremali za oslobađanje Kudsa koliko vremena? Više od 80 godina. Više od 80 godina. I u toj pripremi su učestvovali ulema, emiri, oficiri, poznate ličnosti. Recimo, evo sam da spomenuo neke, ja sam zabilježio ovdje, Imaduddin Zenki, Nuruddin Mahmud, čuli ste sigurno njih ili ste čitali, Salahuddin Ejubi i drugi. Dakle, muslimani su pobjedili na Hitinu, nakon toga oslobodili su Kuds i mnoge druge okupirane muslimanske gradove. I tada su napravili i formirali ponovo jednu jedinstvenu muslimansku državu. Međutim, koliko je trajala ta vlast? Nakon oslobađanja Kudsa, nakon što su formirali muslimansku državu ponovo, rascjepkane bili na emirate, raznorazne i tako dalje, ta vlast njihova, nakon oslobađanja Kudsa, nakon što je Salahuddin Ejubi izveo onu fantastičnu pobjedu nad krstašima, vlast je trajala manje od 6 godina. Manje od 6 godina. Jer se nakon smrti i preseljenja na Ahiret Salahuddin Ejubija stvar potpuno okrenula i raspala. Došlo je do cijepanja države na male državice i emirate i do neshvatljivih sukoba između njegove braće i sinova. Znači, mi kad govorimo o Salahuddinu Ejubiju, imamo njega pred sobom kao jednog velikana, kao ličnost, kao muslimana koji je znao okupiti ummet tadašnji, koji je bio posrnuo, bio skroz oslabio u svakom pogledu. Ali on je okupio. Nakon njega nije niko došao sa strane. Njegovi sinovi, dakle, od jednog oca, braća, oni su rasturili tu islamsku državu. Čak i među njih sinova bilo takvih, da sad ne bi nabrajali njihova imena, da nam ne bi izblijedila ta slika o Salahuddinu Ejubi i njegove porodice. Ali dakle, nije, jedno je on, a jedno su njegovi sinovi i njegova porodica. Među njegovim sinovima bilo takvi koji su bili spremni Kuds, zamislite to, Kuds dat bez feninga krstašima ponovo. Samo zbog međusobnih sukoba i borbi. Dakle, toliko proliveno krvi, toliko uloženo truda, ali oni su bili u stanju. To je dakle čudno s jedne strane. Međutim, ako shvatimo, braćo, tajnu života o kojoj večeras hoćemo da govorimo, neće nam biti čudno. Mi kao muslimani moramo znati šta je tajna života. Zbog čega je Allah stvorio ljude. A to znamo, jel da? Tajna života na dunjaluku, braćo, nije vladanje i vođstvo. Iako je to jedan od zahtjeva života, mi kao muslimani se moramo boriti za to, u ime Allaha dželešanu, i uložiti maksimum truda da se do toga dođe. Va'iddu lahum mastata'tu min quwwatin min ribatil khayl takoda. Allah nam sunen fal poručuje, jel? Protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj i tako dalje. Protiv Allahovih i vaših neprijatelja. Mi treba da se trudimo. Međutim, istinska tajna života je u čemu? I to je svrha života. To je suština. Ko tu suština? Zato sam uzeo ovu temu. Sigurno je za svakog interesanta od nas pojedinačno. Koliko ću ja uspjeti da je interpretiram na pravi način, da je prenesen, to je sad druga stvar. Ali sasvim slobodno i komotno hoću da svoje vlastite impresije, razmišljanja i razumijevanje ovih kuranskih i hadijskih poruka da podijelim s vama. Allah kaže, a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dakle, u suri Adh-Dharijat. To je maksima islamskog života, svakog muslimana. Džine i ljude nisam stvorio osim da meni robuju. Odnosno da Allahu ibadet čini. Dakle, šta to znači u kontekstu ove priče da priprema za vlast, priprema za dunjaluk, upravljanje dunjalukom, upravljanje državom, sticanje ponosa i slave na dunjaluku, traje dugo, a sama vlast traje kratko. Šta to znači u tom kontekstu? To znači, braćo, da suština jeste u iskrenom ibadetu i čovjek je čovjek se istinski posveti ibadetu i čovjek je bliži Allahu Dželešanu. A svako od nas će to kroz život, ne mora samo kroz vlast, kroz bogatstvo, kroz zdravlje, kroz djecu, kroz imetak i tako osjetiti. Kad je čovjek u iskušenjima, kad je u toj pripremnoj fazi, kad su stalni napadi, kad je u bolesti, kad je u raznim dunjaličkim iskušenjima, onda se više posvjeti Allahu nego kad nema toga. Je li ovo istina ili nije? Znači čovjek je, zato Allah im svoj milost prema nama odulji vrijeme iskušenja. Danas se musmani pitaju kad će već jednu, kad će po Allahova pomoći pobjeda? Pa dobro, šta sada dođe? Ako ja nisam svoju ciglu ugradio u tu veličanstvenu pobjedu onaj Islama, na kraju krajeva život traje i posle pobjede. Mi formiramo državu. Nazovite je kako god hoćete. Formiramo islamsku državu, zašto da ne? To je naš ideal koje mi težimo. Šta onda? Zar Ashabi nismo imali islamsku državu? Zar Osmanlije nismo imali islamsku državu? Zar Abasije i Mevi nismo imali islamsku državu? Pa je propala i nestala. I kroz te države, kroz tu vlast, svak se pokazao šta je i ko je. Kakav je ko. Dakle, život nije nešto statično. On ide, on je vrlo dinamičan. Dakle, kroz te belaje, kroz ta iskušenja, samo treba ih pravilno razumjeti. Teško je podnositi, naravno. Ali Allah hoće iz milosti prema nama da se približimo gospodaru svjetova. Da osjetimo upravo tu tajnu, tu suštinu života. Međutim, kad ljudi postanu vladari na zemlji, onda se zaboravi na ibadet. Pretežno. Ili nema blizu onakvog ibadeta kakav je bio prije toga. Kad čovjek stekne snagu, kad stekne vlast, bogatstvo i tako dalje. Ovdje se pod ibadetom praći ne mislimo na namaz, ne mislimo na post, na zekat, već se misli na ibadet kao stvarni program života. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci, život moj i smrt moja i obredi moji. Dakle, sve što ja radim je u ime Allaha dželešanu, pripada gospodaru. To je taj program. Jer se čovjek potpuno posvećuje ibadet. I onda sav naš život postaje ibadet. Ako smo iskreni prema Allahu dželešanu. Znači, iskreno okretanje prema gospodaru svjetova sa iskrenim nijetom. To znači da to također znači ljubav prema dobrim djelima u ime Allaha dželešanu i strah od Allahove kazne, bježanje od grijeha. Dakle, ibadet ovdje, braćo, znači da uvijek, kako su islamski opisali, takvalu, bogobojaznost, da uvijek budeš tamo gdje Allah želi da budeš. Gdje Allah voli da budeš. I da te nikad ne, Allah, da nikad ne budeš tamo gdje Allah mrzi da budeš. Ili hajmo govoriti o našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da radiš ona djela, kada bi sad poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, da bi ti se pridružio u tome. Znači da radiš dobro. A da nipošto ne radiš ono kad bi se pojavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da bi se naljutio na tebe, da bi se udalio od tebe. To je ibadet. Znači da radiš grije. Znači da ne radiš ono što ima Allah dželešanu zadovoljan i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Koliko ljudi može postići ovakav stepen? I koliko ljudi kroz povijest je postiglo takav stepen? Manjina od manjine. Zato nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio, braćo, ne na siromaštvo, nego nas je upravo upozorio na dunjaluk i na otvaranje. Kako je rekao sallallahu alejhi ve sellem, ja se bojim za vas, tako mi Allaha, ja se za vas ne bojim siromaštva. Već se bojim da nam se ne otvori dunjaluk, pa da se ne budete natjecali za njega, pa se onda budete sukobili zbog njega kao što su sukobili oni prije vas i onda da ne zalutate kao što da vas ne upropaste, kao što njih upropastio. Jer vidite kad se ljudi domognu bogatstva, kad se domognu neke dunjaličkoj poziciji i položaja, kako se ponašaju pretežno? Mi smo prije zajedno sjedili, zajedno se družili, slušali predavanja, zajedno jeli, bili zajedno na iftarima, na sjelima. Poslije toga ja sam malo otišao dalje od vas, jel? Nema više druženja, nema više sila. Čovjek zaboravlja ono svoju staru družinu, svoje prijatelje, svoje braće muslimane. Posebno ako su siromašni, ako nisu ljudi od nekog ugleda, ako ja nemam od njih kakav šičar, ako nemam neki svoj interes i ako ne mogu meni koristiti. Dakle, zato je i na to poslanik sam upozorio kada je rekao, kome Allah da vlast nad muslimanima, pa on zapostavi njihove potrebe i zaboravi na njihovo siromaštvo. Allah će njega zaboraviti kad mu bude najpotrebniji. Kad on padne u siromaštvo, kad on padne, kad dođe na takav stepen. Dakle, da li se vraća na dunjalu koji izvida izgube slabiji i siromašni ili bogataši, vladari i uglednici? Ovi prvi slabi, siromašni, fukare, sirotinja, oni su svima dostupni. Jel da? Vaza su dostupni. Ali na njih niko ne obraća pažnju. Ovi drugi, bogataši, vladari i tako dalje, oni nikom nisu dostupni, nik na koga obraćaju pažnju. Vazda je mobitel isključen, vazda nikad nema vremena za obične ljude. Dakle, to je bitno. Kad dođe sudnji dan, oni će shvatiti da je bilo bolje da su umrli nego da su dočekali taj dan, kad su došli na vlast, pa zaboravili na ibade, zaboravili na Allaha Đelešanu i na svoje obaveze prema gospodaru svijetu. Jer bolestan čovjek musliman također, blizu Allaha Đelešanu, stalno dovi, stalno. Jer zamislite, što znači iskreno su dovi, jel? Čovjek kad je siromašan, kad ima dug, prezaduženje, sluša petkom efendi, jel, na hudbi, uči efendija razne dove. Između ostalog je, gospodaru moj, gospodaru naš, omogući prezaduženima da vrati svoje dugove. Onaj bogataš koji sjedi dole, jel da je, u mesjidu, on će reći amin, ali neće to biti tako slatko kao onaj koji je prezadužen. On će reći amin, ja Allah, amin, gospodar moj, jel tako? Tako je onaj koji je bolestan. Čovjek koji je izgubio dijete, koji je izgubio svoga vlada, on zna šta to znači. I on na taj, on Allahu svoju tugu, svoj iznosi i Allahu se žali i od njega traži strpljivost, traži pomoć. Čovjek koji je okružen sinovima, kćerima, unucima, on ne zna on ne zna za taj osjećaj. Onaj koji je u tamnici, koji je protjeran, čije je ognjište spaljeno, koji i tako dalje, on se istinski vraća Allahu Đelešanu, njemu se pokorava i od njega traži pomoć i izlaz. Je li ovo treba da znači, braćo, da mi trebamo biti siromašni, slabi, bolesni i pomirisni? Nikako, apsolutno nikako. Nije to naš cilj. Dakle, nama je naređeno, kako smo rekli, da pripremimo što više snage, da se trudimo, da budemo bogati, da se liječimo kad obolimo, da se brinemo, ne samo da se liječimo, nego to je farz. Obaveza, kao što je obaveza čuva zdravlje, jel? Haram je uništava svoje zdravlje. Zato je Allah što nam zabranio sve ono što uništava čovjekove zdravlje, čovjekove razum prije svega. I vrijeme, ovo je vrlo bitno, braćo, vrijeme koje mi provedemo da bi došli do pravde, da bi pravda pobjedila, da bi uspostavili pravednu vlast na zemlji, nikako neće biti uzaludno. Neće, vallahi. Svaki korak tvoj, svaki uzdah za pravdom, svaki potez koji si napravio, svaka riječ izgovorena i pomoć na tom putu, bit će upisano u tvoje dobro djelo. Imaćeš od toga koristi. Zato Allah Đelešanu odulje kajmo ova iskušenja muslimanima da što više se vapa zarade i da se što više približe Allahu Đelešanu. Jer kada dođe vlast, onda ljudi zaboravljaju tako, onda malo ibadete, ili ibadete onako kako oni misle da treba da ibadete Allah. Ili što je još gore, ne ibadete Allahu, ne pokoravaju se Allahu, nego svoju strast ne uzmila za Boga uzeli. Pa im je onda to najbitnije. A mi smo se često puta uvjerili u to. Dakle, zbog svega toga, dakle, naš mudri stvoritelj hoće da ljudi prođu, vjernici istini prođu kroz iskušenja kako bi zaradili Allahu nagradu. Hajmo sad malo vratiti na povijest. Koliko je godina, braćo, živio Nuh alejhiselam? Živio? U Kur'anu se spominje samo šta?
Dava.
Njegova dava. Koliko je da učinio? 950 godina poziva Allah. Šta znači to pozivio 950 godina? Inni da'utu qaumi lejlan wa nahara. Kaže Nuh alejhiselam, u suri Nuh u Kur'anu. Ja sam gospodaru pozivao svoj narod i dan i noć. Sirran wa jiharan. Tajno i javno. Što mi je ostalo od života? Jel ništa? I dan i noć pozivao, tajno i javno. 950 godina umaranje, strpljivost, trpio raznorazne izazove, iskušenja, maltretiranja, provociranja, ismijavanja i tako dalje. Jel mi znamo na kraju, kad se desila pobjeda, koliko je to trajalo i kako se to završilo? Znamo samo da je Nuh alejhiselam pobjedio, da se desio potop i gotovo. Jel da? A u Kur'anu sve što se spominje se njegova iskušenja. Kako je trpio, kako je pozivao 950 godina. Gdje su priče o Hudu alejhiselam, o Salih, o Šuajbu, o Lutu alejhiselam? Nakon što je Allah spasio i uzdigao. Nakon što je spasio i narod, ima o tome tragova? Jako malo tragova. Nego sve što mi znamo o njima, to je sve priče, su znaku iskušenja. Dakle, ne znamo ništa o njihovim života osim utrivanje u laž, protjerivanje, borbe protiv njih, protiv zulumčara, borba zulumčara protiv poslanika i tako dalje. Zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, braćo, 21 godinu živio u pripremi za oslobađanje Mekke? Fasi jednog pozivanja, hijđra jedna, hijđra druga, protjerivanje, mučenje, ubijanje najboljih njegovih ashaba i tako dalje. 21 godinu. Nakon oslobađanja Mekke, pobjeda, veličanstvena pobjeda. Koliko je živio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? On nije uživo, terminologiju koju koristimo, on sam nije puno uživao u toj pobjedi nakon oslobađanja Mekke. Preselio je svome gospodaru na bolji svijet. Dakle, zatim, gdje je period vlasti Musa alejhi selam, Isa alejhi selam, što znamo o njima, Ibrahim alejhi selam, šta je glavna poruka kuranskih priča, kazivanje o Allahovim poslanicima? To je iskrenost u ibadetu, to je ispravno razumijevanje života i životnog cilja. Dakle, oni su najbolji primjer što znači biti iskren prema Allahu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je se jednako ponašao i kao poniženi potlačeni u Mekki i kasnije kad je osnovao državu Medinu. Vazda pravedan, vazda skroman, vazda ponizan, vazda samilostan, vazda blag i tako dalje. Dakle, prema svakome. To je važno, braće. To je važno. Da se vjernik i u neimaštini i u bogatstvu ponaša isto. To je ibadet, razumijevanje istinski. Ako je u iskušenju, onda se bura. Ako je u izobilju, ako mu Allah podane blago, onda šućura, odnosno zahvaljuje svome gospodaru. Sada, ja mislim da smo shvatili što znači tajna života. Zbog čega je ona važna? Sad nam je vjerovatno jasnije, braćo, zašto je Omer ibn Abdulaziz živio samo 2,5 godine kao halif. Ja mislim da nam je sad puno jasnije to, jel da je? Prije toga, on je bio iz emevijske porodice, koja je vladala tada u to vrijeme. Prije nego što je postao halifa, on je živio jako raskošnim životom. Jako, bio je vrlo lijep. Koliko mogu godina kad je umro? Odnosno, kad su ga, po najispravnijim predajama, kad su ga njegove emevije otrovali. Koliko mogu godina? 39 godina. Znači, vladao je 2,5 godine. Sa 36, odnosno 37 godina došao na vlast. Vrlo mlad. Za 2,5 godine on je uspostavio pravdu u carstvu. U tolikom carstvu koje se prostralo od Kine do Atlantskog okeana. Da se nije imala kome dati sadaka. Šta je rekao onaj čovjek koji je dijelio zeka, tražio ljude tamo da im podijeli zeka sadaku po Africi. Po njih selima. Možeš misliti kakva stada bila sela i kakva infrastruktura bila, nema puta, nema ništa. I čovjek ide i kad je došao više, gdje god pokuca na vrata, pita, evo ja sam donio zekat, ja ne trebam zekat. Ja dajem zekat, ja, što će meni zekat, što će meni sadaka. Pa je sjeo, kaže, našao neko stablo, jedno jedino koje je bilo na tom njegovom putu i kad je sjeo onako znojan i umoran, kad je Omere, zaista si me umorio, zadovoljio si mi velik zadatak, ne mogu nikog naći, nema sirotinje uopće. Za dvije i pol godine, a prije toga, raskošan život, bogatstvo. Da ne pripišavamo njegov život prije toga, apsolutno nije bitan. Čak ima raznalazi predaja, čemu se sve odavao, šta je sve radio i tako dalje. Ali, kada je došao na vlast, Omer je uspio za 2,5 godine i njegovo ime je bitnije za islamski ummet, za našu povijest, za povijest islamske države, od svih emevija i abasija zajedno. Evo ja to slobodno kažem, od svih emevija i abasija, od svih halifa, dakle osim Hulefaja Rašidina naravno. Dakle, nakon Hulefaja Rašidina, krenimo od prvog emevije do posljednjeg, od prvog abasije do posljednjeg, a bilo je vrlo onaj značajni halifa i značajni vladara u tim dinastijama. Mi njih ne podcjenjujemo, ali ličnost Omera ulazi, zato ga islamski učenjaci, odnosno islamski umret, zove žava peti pravedni halifa. Ali samo 2,5 godine uživao u toj vlasti. Uspostavio pravdu i završio. Omer, zašto? Zato što, što je tako, što je njegovim značajno? Zato što je bolje shvatio suštinu života od ovih ostalih. Zato što je stalno ponavljao riječinog svog sluvika i jedan put htio da izudara. Pravedno ga je htio da ga kazni. Čovjek je sluga, rob, zaslužio je kaznu. Međutim, on mu je tada rekao, Omere, sluga njegov. Ti riječi stalno Omer ponavlju, kao halifa. Omere, sjeti se noći čije je jutro sudnji dan. I Omer je zaustavio svoj bić, nije ga udario. I kad god je Omer, halif Omer za 3 godine htio nešto napraviti tako slično, sjetio se ti riječi, Omere, sjeti se noći čije je jutro sudnji dan. Pa ćeš vi kad dođe bude Allaha Đelešanu, kako će odgovarati za to. Dakle, jedan put je kod njega došla delegacija, da malo sad o Omeru, da se malo prisjetimo tih, odnosno zbog njegovog razumijevanja ibadeta, kod njega došla delegacija Emevija, da dokažemo zaista da je on bolje od njih razumio ovaj ibadet, suštinu života. Sve princ do princa, znate ono, kad prinčevi dođu, ko danas ono, kralje, ali kakvo danas, tada je bilo daleko veće izobilje, veće bogatstvo, u njegovoj državi, odnosno islamskom carstvu. I sad on kaže on svom kuharu glavnom kaj je halifa Omer na dvor, došlo njega na dvor da ga posjete ko halifu i tako da je. Sve rođaci od Amidža, od Amidžići i tako da. Kaže on svom onaj, a on će pripremiti gozbu. Kaže svom onom kuharu kaj nemoj iznositi glavno jelo dok ti ja ne kažem. Makar ti ja je požurivu, ja ću tebi formalno govoriti, požuri s tim ručkom, požuri, ali ti nemoj slučajno da požuriješ, dok ti ja ne kažem. I kao oni su došli, sjedili, priča. Ogladnili ljudi, nikad ručka. I on stalno doziva tog svog kuhara, kao, hoće li više taj ručak, pa malo zagalam i kao, evo sad će još malo. Ogladnilo, ma ima, kao pitan, ima li išta drugog, ima li išta mi više, ne možemo izdržati. Kad on, ima, kaže, od juče je ostala neka ječmena kaša, ono pomiješano s hurmi i on iznio pred njih. Tako, oni su to tako slatko pojeli. Ta mamka se dobro najeli. Otvaraju se vrata, onaj kuhar, dakle, ručak gotovo, tamo gozba zamirisala jela, za meso razno razno i to. Kaže, vallahi, mi ne možemo. Hojte, kako, nemoj, sad glavno jelo pripremio vidjeti, nemojte tako, šta je? Allah mi, kaže, najeli smo se svi. Kaže im onda Omer ovako ispred njih stavio i kaže, o sinovi Mervanovi, bojite se Allah Đelešanu. Zar se ne bojite, ali vidite da se ba možete najesti od kaše. Vidi kakav vi život i počeo je plakati, onda su oni za njim. U jednom trenutku su zaplakali, tu progovorio iman u njihovim srcima, koji je kod Omera stalno aktivan, stalno živ. Posjećaj na to, dakle ne moraš svaki, a na prinčevi nisu navikli da čekaju ručak, moraš, i taj sluga će biti bičevan ako ne donese na vrijeme ručak, a nije do njega. Može čovjek, ne smiješ pogriješiti, kad je princ u pitanju, kad je kralj u pitanju, kad je halifa u pitanju. Zato vraćamo govorimo o suštini ovog života. Ako imaš svoju firmu, ako imaš svoje radnike, sam imaš 5 radnika, a ja sam neko nešto, niste niko ništa. Nemoj, boj se Allah, Đelešanu. Znači, doćeš, odgovaraš pred gospodarom svjetova. Dakle, to je, zatim kao halifa, ja sam ovdje zabilježio jednu zanimljivu izjavu, isto ima i kod Omera, radijallahu mnoštvo. Kad je rekao svome sinu, pazi kao halifa, sine, zakrpi džep svoje košulje, jer ti ona nikad nije bila potrebnija od danas. Nikad ti ta zakrpljena koša bila potrebnija kao danas. Nećeš dobiti ni jednog feninga iz državne kase da kupiš sebi novo odijelo. Nek ti babo halif. A jedna žena je došla kod Omerove žene Fatimi i zatekla je kako češlja pamuk. Prazna kuća, ona došla i sad razgleda, nema nigdje ništa. Nikakvih ukrasnjenih tamo kreveta, ni posteljine, ništa nema u toj kući. I vidiš kako je bila iskrena, kaže, ja sam bila došla da svoju kuću oživim iz ove puste kuće. Ili da nešto, da nešto za sebe dobije. A kako je Fatima odgovara, kaj ovu kuću je opustilo bogaćenje kuća tebi sličnih, kaj zna. Sve iz ove kuće otišlo u kuće takvi kao što si ti. Zato je sada ova kuća pusta i prazna. Dakle, šta je braćo želio Omer? Želio da svijest o Bogu kao aktivni program života bude realiziran na nivou cijelog društva. Od halife pa nadalje. Zato kažem, istoričari su ga ubile medije. Zašto? Zato što se on čak bio dogovorio. Jer Haridžije su također bili jaki. I on je njih dobro uspio srediti. Međutim, u jednoj stvari je bio na njihovoj strani. Samo u jednoj stvari. I to je htio, taj paraf je on htio potpisati tu veći. Međutim, nije uspio. Da se ukine nasljedna dinastija. Da se ukine nastavljanje, nema više Emevija, nego koga narod izabere, koji je najbolji, koji je najbogobojazniji, koji je najstručniji, najsposobniji, i nisu mu dali. Otrovali su. i ostalo i posljednjega tu. Znači, to je želio Omer ibn al-Aziz. Zato je on bitan ummetu i zato on vaza sjaji kao zvijezda blistava. Zbog toga što je razumio suštinu života. I Allah što je uzdigo spomin. Kao prije toga, naravno. Ne mogu se ni Hulefaj Rašidin ni bilo ko pored s poslanicima, ali kao prije toga poslanike, kao tako isto njihove sljedbenike, njihove onaj istinske pomagači i tako da. Zatim, braću, Imaduddin Zenki, nakon što je oslobođen grad onaj Ar-Rah, on je 2 godine posle toga isto tako ubijen. Kutuz, Sefudin Kutuz, jesu čuo za Sefudina Kutuza, jel? Čovjek koji je porazio divlje tatarske horde, kada se niko njima nije smislio. Muslimani sada brojali žena tatarki. Znate za one predaje što Ibn Kesir bilježi, kada je jedna obična žena od tatara, kada je zarobi 5 muslimana i kada im sačekajte dok donesem nož da vas zakoljem. I oni kada je migran stoje pred kućom, nitko bježi, nitko smije pobjeći. I ona donese nož i pokolji. Divlje tatarske horde porazio je Kutuz kod Anđaluta. I godinu i pol nakon toga i njega su ubili. Među su muslimani sukobili. Zatim, Alep Arslan, onaj koji je od vas studirao historiju, čuje za bitku kod Manzikerta, jel? 1071. godine, kada je konačno slomljeno Bizantijsko carstvo. Isto nakon godine i pol dana, u međusobnim sukobima Alep Arslan je ubijen. Glavni muslimanski vojskovođa. Dakle, Salahudin Eljubi također nije uživao u svojoj pobjedi više od godinu dana, čak manje od godinu dana. Zašto je to tako? Dakle, ako posmatramo sa strane ove tajne života, ovo što se s njima desilo, možemo kazati da je Allah htio da oni svoj život završe sa krunom ibadeta. Dakle, da ne zaborave, nema da i vlast ne uljulja. On je oslobodio Kuds, uradio veliku stvar. Milijardu muslimana danas i milijone muslimana do sudnjega dana ući će doveze Salahudina Ljubi. Evo. Za Alep Arslana, za Kutuza i tako. Nema muslimana, muslimanskog djeta da u islamskom svijetu da ne zna ko su ove ličnosti. Ali su završili svoj dunjaloški život. Završena misija, alhamdulillah, i zaslužio to. Da ne bi ostao na vlasti 500 godina, jel, ko, Osmanlije. Pa onda ruši sve pred sobom. Pa čini zulum muslimanima prije svega. Muslimanima prije kršćana, prije židova, prije svi ostali. Da sad ne pričamo o tome šta je kod njih činio. Mada ovo što prikazuje sad nekakvu seriju o sultanu Sulejmanu, to nije ni nalik onaj na ono što je bio zaista sultan Sulejman. Zato vreću kada ovo znamo, onda će nam biti jasno zašto je Utbe ibn Gazvan preklinja Omera da ga ne postavi za namjesnika u Basri. Znači došao u plaku, Omer je njega pratio. Omer je imao poseban, jer Omer je bio pravedan, radimo. Pozna pa po svojoj pravednosti. I pratio je ljude. Nije to bilo špioniranje, nego prati ga. Kako se ponaša, ne samo ibadet. Klanja namaz neka naroda, klanja. Nego kako se ponaša kao čovjek. Kad dijeli, kad vaga, kad u trgovini, na putovanju i tako dalje. I Utbe ibn Gazvan mu se svidio i kaže, ti ćeš biti namjesnik Basri. On je došao, plačeš ga, nemoj mene, tako ti Allah. Nemoj tako ti Allah, danas ljudi potplaćuju da mu dijete bude primljeno na prestižni fakultet, a kamo da bude namjesnik jedne ogromne pokrajine ili velikog grada. Onda će nam, braćo, biti jasno kad znamo šta je suština ibadeta i kako su ovi ljudi shvatili i kako mi treba da ih shvatimo, zašto je Abu Bekr podijelio sav svoj metak na Allahovom putu. Jel, nimalo nije osjećao onaj žal za tim imetkom. Zašto je Osman samo primio vojsku na Tebuk? Nije gledao hoće li neko drugi, što ti nisi, imaš i ti koji ja. Nego, dijeli oto. I zato je rekao sam selem, neće Osmanu štetiti šta god uradi posle ovoga. Šta god uradi. Dakle, čitavu, zašto je smijen Halid ne veli, nikad iz nije izgubio bitke. Šta je Omer rekao? Ljudi misle da Hal pobjeđi. Allah daje pobjedu. Allah daje pobjedu. Smijenite Halda i vi ćete opet ćemo pobjeđivati. Jer smo Osmanu opet pobjeđivali nakon Halda. Ja što nego pobjeđivali. Ali Halid je bio Allahova sablja. Allah i smijenio ga Omer. Zašto je Abu Ubejde nije nimalo volio? Nije mu bilo drago. Što mu bilo krivo. Što mora da ide smijeniti Halda ili da on bude namjesnik onaj u Šam. Zašto je Talha ibn Ubejdullah, poznati ashab Rasula sallallahu alejhi ve sellem, tugovao i nije mogao zaspat sa svotom novca, to je 700.000 dirhema, od trgovine zaradio, došlo mu za jedan dan. I ne može spavat. Kaže mu žena, što ti možda, kao ja ne mogu zaspat. I zašto je bio presrećan kad je tu noć sve podijelio do sabaha, sve podijelio, 700.000 dinara. Znači, to je suština ibadeta. To je suština ibadeta. I još nešto. Na osnovu ovoga mi znamo, braćo, da ashabi nisu najbolja generacija samo to što su ashabi, družili s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Nego upravo što su shvatili najbolje ovu suštinu života. Zato, braćo, hoću da kažem da je to u stvari tajna života i to je taj program na kojim sam ja želio insistirati večeras i skrenuti pažnju svima nama. Dakle, mi možemo biti dobri vjernici. Čovjek klanja, posti, daje zekat i tako dalje. Međutim, kad dođemo u ovakvo iskušenje, kad te Allah podari veliki metak, vlast, ugled, budeš nešto u društvu, onda će se vidjeti ko si ti. Dakle, iskreni vjernici koji su shvatili svoj života, oni se ne vežu za dunjaluk. Vežu se samo za ahiret. I kad ga imaju, oni ga znaju iskoristiti. Oni ne vježe od dunjaluka. Nije naš, mi nismo isposnici kao neki drugi. Dakle, uzmi ono što ti je Allah dao, ali ne zaboravi ni svoj, onaj, radi za ahiret, ali ne zaboravi svoj udio na dunjalu. Dakle, isto se ponašaju i kad imaju i kad nemaju. Omer kada je osvojio Irak, jel, ima tamo na pustinji, zove se Sawad. Zašto se kažu istoričari, sve se zove Sawad. To je tako plodno tlo, da ti od voćnjaka, znate kad iz daljine gledaš voćnjak, on, to nije zelena, nego to je ona modra boja koja prelazi u crnu. Na. To se modri sve i zeleni od voćnjaka, od vinograda i tako. Zato se, to nije pustinja. Čak su kod ashaba, Omer kad dođu u njemu iz Iraka, dođu u Medinu, on vidi bijele face, promijenila im se boja kože. To su sad nježne ruke, nježna lica. I on naredio je Sad bin Vekaske, napuštajte to mjesto i nastanite se u Kufi. Kufa tada je bila pustinja. Ona je bila najsličnija toj medijskoj atmosferi, toj pustinskoj, saudijskoj, onaj arapskoj atmosferi. Međutim, brzo se Kufa izgradila kao grad. I kad je naredio, pravite kuće samo od čerpića i to ne smije biti veće od 3 sprata. Nijedna kuća veća od 3 sprata ne smije. Jer Omer to radi zato što nije znao što znači kultivisanje, kultura, civilizacija, kako da nije. Bolje od nas to znao. Bolje od nas. Ali da se ljudi ne bi u Zoholu, da ne bi nijalo ko svoju. Kasnije se izgradilo sve to. Ali opet propadalo. Znači, onda se postaje jedno pitanje, kako, zašto se muslimani, na osnovu ove tajne, zašto se onda muslimani svađaju danas? Zašto se tuku? Zbog dunjaluka? I samo muslimani, jel da? U muslimanskom svijetu samo vodi rat danas. Nigdje drugo. Osim vanjskih neprijatelja. Samo za, pogledajte Egipta. Kad su oslobodili tirana, kad su oslobodili, konačno ugledali slobodu, nisu znali šta je sloboda više od stotine godina. Zatvori bili puni, nije se smjelo klanjati u Tunisu, nije smio hijab nositi, selam nazivati i tako dalje. Dakle, osnovne stvari koje su bile vezane za islam i mirisale na islam bile su zabranjene. Sad im Allah omogućio da imaju svoju slobodu, da u slobodi organiziraju vlast kako oni hoće. Međutim, stotine struja, i to islamski, vjerski struja, tu se sukobi oko formalnih stvari, one jesu i šerijata, ali ne mogu da se dogovore ko će biti na ovoj funkciji, hoće li Hvani ili Selefi, hoće li ovakve, da ne govorimo koliko oni ekstremnih skupina ima, a da ne govorimo o sekularistima, o ateistima, onima koji su onaj, o raznim baradejima i ostalim koji su lansirani od strane Amerike i cionista da napravi haos u Egiptu. Dakle, to je realno, nisu ljudi shvatili suštinu života. Kada završiš dunjalu, i većina tih ljudi, većina nas, bojimo se, braćo, treba da se bojimo da ne budemo od onih koji će kazati jel hatta idha jaa lahu al-mautu qala rabbi irji'un. Kada smrt dođe, jel, onda svak će reći gospodaru vrati me da radim dobra djela. Kalla. Innaha kalimatun qa'iluha. To je samo riječ koju on govori. Da vratiš bilo koga, on bi opet nastavio istim svojim životom kakav je živio. Nego kad smrt dođe, kada završi, braćo, naš dunjaluk u kaburu, samo tri pitanja. džaba ti tvoje knjige koje si napisao, džaba bogatstvo koje si stekao, džaba diplome koje si sticao. Ništa te niko neće pitati za to, ništa. Samo tri pitanja. I caru, i kralju, i faraonu, i predsjedniku države, i ministrima, i običnim ljudima. Samo tri pitanja. Ko ti je gospodar? Koja ti je vjera? I šta kaže za ovog čovjeka koji je poslan? Ako odgovoriš, blago tebi, blago tebi. Ti si položio ispit. Ništa drugo nemaš. Ako ne položiš, ne do Allah da se to desi. Dakle, to su ta tri pitanja koja će biti postavljena. Na početku svoje emisije poslanik sallallahu alejhi ve sellem o ljudima na Safi govori. Pogledajte, braćo, snažnih riječi, snažne poruke. Odmah na početku svoje poslaničke emisije šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Wallahi la tamutunna kama tanamu. Tako mi Allaha, umrat ćete kao što zaspite. Kao što zaspite. Wala tab'athunna kama tastayqidun. I bit ćete proživljeni kao što se probudite. Ja. Pogledajte riječi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi mušici. A poziva islam i ti ovim riječima, između ostalo, umrijet ćete kao što zaspite, da malo pođu razmišljati. Da. Bićete proživjeni kao što se probudite iz sna. Thumme džennetun au naru abada. Zatim džennet ili vatra vječna. Nema treće. A na kraju, vidite, to su prve riječi poslanika. Na kraju, islamski učenjac se razlazio koji je zadnji ajet objavljen. Uglavnom znamo da je sura Idađa jedna od zadnjih sura. Među tim zadnjim ajetima je i ajet وَتَّكُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Bojite se dana u kojem će se vratiti Allahu Đelešanu. Vidite vrać kako ovo. Wallahi umrćete kao što zaspijete i bit ćete proživljeni kao što se probudite iz sna. I ovo, bojite se dana koji se vrata Allahu Đelešanuhu. Između to dvoje je ovaj naš kratki dunjalučki život. Vrlo kratak. Vrlo kratak. I prvo što čovjek pomisli kad bude proživljen, jel? Da je ostao dan ili dio dana. Jel? Dan ili dio dana. Moj tvoj život od 70, 80, 60 godina ne vrijedi ništa. Vidi kog dan ili dio dana. A to je težak dan. Težak dan. Kada će ljudi reći, jel? Kalu ja vajlana, mali hadel kitabi laju gadiru sagirate, onak je na sahar. Kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije izostavila. I bit će ikra kitabak. Gospodar će reći, robe moj, čitaj svoju knjigu. Čitaj svoju knjigu. Vidiš na desnu stranu, samo tvoja djela. Na lijevu stranu, samo djela. A? Ispred tebe vatra. Pa zbog toga neka bude naš život u znaku stalnog razmišljanja o hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bojte se vatre. Wattaku nar wa law bishakl tamr. Bojte se vatre pa makar i s pola hurme. Makar s pola hurme. E to je suština života. To je ako ovu suštinu života i ovu tajnu života shvatimo kako treba, inša Allah, nadati se dobro i hajru. I s takvim generacijama, vallahi braćo, takve generacije mogu ponijeti sutra najveće breme na dunjalu. I ponijet će ga kako treba. Ako budu profesori, ako budu inženjeri, ako budu na vlasti, ako budu, Allah će dati takvima vlast ako Bog. On će nositi kako treba i na Allah će vladati i uspostavit će pravdu u društvu. U suprotnom, ma koliko se mi zaklinili da smo veliki muslimani, da smo dobri muslimani, ako se ne budemo ovako odnositi prema ovoj tajni života, nema hajra ono, nema hajra. Allah nikom nepravdu ne čini. Mi je sami sebi činimo. Molim Allah Đelešanu da nas učvrsti na putu Islama, da nam podari istinsko razumijevanje vjeri, da ubrza pobjedu svoje istine, da nam oprosti grijeh i da nas vede u džennet, u društvu sa poslanicima, šahidima i dobranim ljudima. Bi islami wa imani adaa al-kaun wa zamanu. Bi islami wa imani adaa al-kaun wa zamanu. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن.